Við vorum okkur álaga blettir þarna í látum.
Nei, ekki sem að ég man eftir. Einhver álaga blettir svo leiðir.
Er nokkuð, það er hól þarna fyrir ofan bæinn.
Tróðhóllin.
Já.
Það er sagt að hafa verið huldufólk og ég er þetta verið huldufólk í honum.
Já, varst nokkuð verfið það?
Nei, ég sá það sá aldrei nokkuð tíman neitt svoleiðis ekki þar. Ég sá einu sinni mann sem að ég var að láta mosa í poka. Á kvöldtíma ég skrapp upp í Látradal og var að láta mosa í poka til þess að bera heim því þá nú ekki til að brenna nema það sem að var að bera reyta sér svona mosa og þöngull og svona þetta skepnuna. Það fengust engin kola fyrir ára á Látradal. Það er nokkur hlut. Og þá sé ég hvar maður kemur með tvo hesta og hann Vilborgarlás sem kallar við hún láða niður og rauðan og gráan hest og hann ríður á öðrum og reyðir heisáttur á öðrum. Svo ég hugsaði mér þetta sem dagastir í gröf því hann var vanur að koma alltaf út eftir til okkar og ferða okkur þá alltaf hei. Og öðrum hestinu var að sækja fugl og fisk sem að maður var að gefa hann þetta var svo fátækt. Svo ég hugsaði mér nú alltaf ég að vera að fljóta komi nú niður á hann að kæmi. Þetta var örstutt bara frá mér að vera eins og þarna fram í veggi sem ég sá hann. En hann leit aldrei nokkuð tíma niður eftir. Svo heldur hann á og ég finnir mig pokan. Svo þegar ég kem með hann þá segir hvort að Dagbjörður Grós ekki komin. Nei, segir Guðbjörður heitinn. Hann er ekki komin. Og það er einhver orðið af honum segi ég og segi svona þú skalt nú reyna að fara og vita hvað þú sér þann ekki því að ég sá horfði á hann. Hann var að koma niður hann að Vilborgarlá og fór allar leið á melg og þú veist segi ég. Svo fer hann á stað að gá. Hann fann umhvern mann. Ég veit ekki hvað þetta verið þess að þetta verið loftund. Þessi unga fólk getur sér loftund.